Сёння ўпершыню на тэрыторыі археалагічнага комплекса Рымскі форум у італьянскай сталіцы адбудзецца творчы вечар пад назвай «Музыка міласэрнасці». Канцэрт, арганізаваны Ватыканскім бюро пілігрыма оперы Романа Пелегрінаджы і Рымскім оперным тэатрам у рамках надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці, які перажывае каталіцкі касцёл. Пачэсны госць вечара знакаміты італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі, выканаўца як класічнай, так і папулярнай музыкі. Запланаваны таксама выступленні артыстаў з іншых краін, сярод іх спявак з Малайзіі Зайнал Абідзін, сірыйскі кларнетыст Кінан Азьмех. З Канады прыедуць уладальнік 16 прэмій Грэмі, піяніст Дэвід Фостер і музычная група The Tenors, з Вялікабрытаніі славутая спявачка Элейн Пейдж. Такая разнастайнасць мае на мэце падкрэсліць экуменічны характар падзей. Музычны вечар адкрые спявак Карлі Паулі, які выканае твор «Аве Марія» і прадставіць новую песню «Час для міласэрнасці» на музыку Рамана Мусумара і словы Гранта Блэка. На напісанне гэтай кампазіцыі аўтараў натхніла кніга папы Францішка «Імя Бога міласэрнасці». Затым у выкананні запрошаных артыстаў прагучаць знакамітыя творы класічнай музыкі. Гэтыя выступленні стануць сведчаннем таго, што міласэрнасць з'яўляецца універсальнай каштоўнасцю, якую падзяляюць розныя культуры, гаворыцца на сайце арганізатараў. Канцэрт адбудзецца пры падтрымцы Міністэрства культурнай спадчыны, культурнай дзейнасці і турызму Італіі, а таксама Міністэрства італьянскай нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО. З улікам выключнасці падзеі прадстаўнікі ўлады краіны ўпершыню дазволілі выкарыстаць у якасці канцэртнай пляцоўкі археалагічны комплекс Рымскі форум, а дакладней тэрыторыю былой турмы Тулянум, дзе згодна з крыніцамі ўтрымліваўся святы Пётр і дзе можна ўбачыць фрэску 13-го стагоддзя з выявай аднаго з першых вядомых абразоў Маці Божай міласэрнасці.